Καλησπέρα σας. Για σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κινηματογραφικά ρεύματα του περασμένου αιώνα που δημιούργησε τη δική του γραφή, την Nouvelle Vague. Γαλλικά τραγούδια της δεκαετίας 60-70 θα συντροφεύσουν σήμερα την εκπομπή μας. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 λοιπόν, μια νέα τάση κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο, κυρίως στη Γαλλία καθώς και σε διάφορες χώρες. Το νέο κύμα, ή στα γαλλικά Nouvelle Vague, και έτσι θα το αποκαλούμε εφ' εξής, είναι ένα κίνημα που επηρέασε το γαλλικό αλλά και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και της δεκαετίας του 60. Κύριοι εκφραστές του κινήματος θεωρούνται ο Φρανσουά Τριφό, ο Ζαν Λι Κοντάρ, ο Αλέν Ρενέ και άλλοι που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου κύματος ήταν η εναντίωση στην εμπορευματοποίηση του κινηματογράφου και η απελευθέρωση της κινηματογράφησης από τα καθιερωμένα της πλαίσια. Για να προσδώσουν μια μεγαλύτερη φυσικότητα στις ταινίες τους, οι σκηνοθέτες τις γύριζαν σε εξωτερικούς χώρους και με πραγματικό φωτισμό. Η Nouvelle Vague γεννήθηκε στο γαλλικό περιοδικό κινηματογραφικά τετράδια, όπου εμβληματικοί σκηνοθέτες του είδους γράφαν κριτικές και αντάλλασαν και απόψεις μεταξύ τους. Μεγάλες επιρροές αυτών ήταν ο ιταλικός νεορεαλισμός και το κλασικό Hollywood, όπως ο Alfred Hitchcock και τα film noir. Μεταξύ των ταινιών που το όρισαν ή που θεωρούνται σταθμός του είδους είναι τα 400 χτυπήματα του Φρανσουά Τριφό το 1959, καθώς και το Χειροσήμα Αγάπη μου το 1959 και με Κομμένη την Ανάσα του Ζαν Λι Κοντάρ το 1960. Ο όρος Nouvelle Vague χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του 50, όπως είπαμε, από τον Φρανσουά Ζιρού, συντάκτη της κεντροαριστερής εφημερίδα L'Express, αναφερόμενος στη νεολαία της εποχής. Συνδέθηκε όμως γρήγορα με τον κινηματογράφο, ιδιαίτερα μετά την εισπρακτική επιτυχία της ταινίας του Ροζέ Βαντίν και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Edith Piaf, το Je ne regrette rien.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Ο Ο Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ γράφει χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους εμπορικούς σκηνοθέτες. Οι κινήσεις της μηχανής σας είναι άσχημες. Γιατί? Γιατί οι διάλογοι σας είναι άθλοι. Με λίγα λόγια, δεν ξέρετε να κάνετε κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρετε καν τι είναι ο κινηματογράφος. Τον Γκοντάρ, τον οποίο, να προσθέσουμε, πέθανε στις 6 Δεκέμβρη του 2018, ο Ιταλός δημοσιογράφος Τομάσο Ντε Μπενεντέτη, όπως είχε πεθάνει και πριν λίγο καιρό τον Κώστα Γαβρά. Μακάβριος φαρσέρο κυρίως. Η θεωρία του Οτέρ ή δημιουργού στην Nouvelle Vague έρχεται σε αντίθεση με την έως τότε επικρατούσα αντίληψη για το σκηνοθέτη, τον οποίο τον θεωρούσαν ως ένα απλό εκτελεστή σενάριου, ανυψώνοντάς τον στη θέση του καλλιτέχνη. Σε συνδυασμό με τη θεωρία της κάμερας στυλό ή κάμερα στο χέρι, μπορούμε να πούμε, που προωθούσε τον κινηματογράφο σε αυτόνομο, ευέλικτο και εκφραστικό μέσο, ο σκηνοθέτης είναι πλέον σε θέση, μέσα από την ταινία του, να προτείνει τη δική του κοσμοαντίληψη. Βέβαια, οι εκπρόσωποι της Nouvelle Vague δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να χαρακτηριστούν μηδενιστές όπως τους είχαν χαρακτηρίσει αρχικά. Αντίθετα, δήλωναν ενθουσιασμό για αρκετούς σε εισαγωγικά ξεπερασμένους και μη εμπορικούς Γάλλους κινηματογραφιστές, όπως ο μεγάλος Ζαν Ρενουάρ με την ταινία «Μεγάλη Χήμερα», ο Ζαν Βιγκό, αλλά και ο ποιητής της 7ης τέχνης, ο σπουδαίος Ζαν Κοκτό, ταινία του «Το αίμα του ποιητή» το 1930, ο Ρομπέρ Μπρεσόν, αλλά και ο αγαπημένος Ζακ Τατί με τις ταινίες του «Playtime» και «Traffic». Το ίδιο κατά αναλογία ισχύει και για αρκετούς άγνωστους, ακόμα εκείνη την εποχή στο ευρύ γαλλικό κοινό, Αμερικάνους κατά βάση σκηνοθέτες, όπως οι Χάουαρντ Χόξ, Άλφρεντ Χίτσκοκ, Ότο Πρέμιγκερ, Τζον Φόρντ, ταινία του «Τα σταφύλια της οργής» το 1940, Νίκολα Ρέι, «Επαναστάτης χωρίς αιτία» το 1955. Είναι λοιπόν το τέλος της δεκαετίας του 50, όταν οι συντάκτες των τραδίων αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση και να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην ενεργό δράση του κινηματογράφου. Οι εκπρόσωποι της Nouvelle Vague, όπως είπαμε, εμφανίζονται στην αρχή γράφοντας άρθρα για τον κινηματογράφο στο περιοδικό «Κινηματογραφικά Τετράδια», μέσα από το οποίο εξαπολύουν δρυμύτα τις επιθέσεις των γαλλικών κατεστημένων. Οι Φρανσουά Τριφό, Ζαν-Λι Κοντάρ, Κλοντ Σαμπρόλ, Ρίκ Ρομέρ, Ζακ Ριβέτ είναι μερικά από τα ονόματα των συνεργατών των τετραδίων που προχώρησαν αργότερα από τη θεωρία στην πράξη, δηλαδή στη δημιουργία ταινιών. Η επίθεση των συντακτών των τετραδίων απευθυνόταν στο μεταπολεμικό ποιοτικό σε εισαγωγικά κινηματογράφο, με το επιχείρημα ότι ο κινηματογράφος αυτός δεν ήταν παρά η μέτρια μεταφορά εξίσου μέτριων λογοτεχνικών έργων που διασκευάζονταν σε ακόμα πιο μέτρια κινηματογραφικά σενάρια. Ο Μοναμούρ από τον Κριστό.
Les yeux qui voient la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. S'endort. Je voudrais être ce pays s'en va chercher encore dans le miroir de son passé ce rêve qui s'était brisé un soir d'été.
Θέση αυτού του συμβατικού και μεγαλόστομου κινηματογράφου, τον μπαμπά όπως τον αποκαλούσαν, ή μπι παπά στα γαλλικά, οι νέοι κινηματογραφιστές αντιπροτείνουν ένα διαφορετικό κινηματογράφο, ελεύθερο, οξύ και παιγνιώδη, που επιχειρεί να απελευθερώσει την κινηματογραφική γλώσσα από οποιαδήποτε σύμβαση, εξερευνώντας την ιδιαιτερότητα του κινηματογραφικού μέσου. Όπως προείπαμε, η Nouvelle Vague συνδέεται άμεσα με την άνοδο του νέου μυθιστορήματος, ενός λογοτεχνικού ρεύματος που έθεσε αμφισβήτηση τους υπάρχοντες λογοτεχνικούς κανόνες και την αυστηρότητα στην περιγραφή των χαρακτήρων και της πλοκής, ενώ έθετε τις βάσεις για μια πιο ελεύθερη αντισυμβατική γραφή. Το σινεμά βεριτέ του ανθρωπολόγου κινηματογραφιστή Ζαν Ρους υπήρξε επίσης μια από τις βασικές επιρροές στη Nouvelle Vague και η ελευθερία στη γραφή που εισήγαγαν οι νέοι σκηνοθέτες συνδέεται άμεσα με τον χειροποίητο κινηματογράφο του Ρους. Ένα θερμό ρεβουάρ στο Ζακ Ριβέ, στον δημιουργό της ωραίας Καυγατζούς, που έφυγε στις 29 Γενάρη του 2019 στα 87 του χρόνια. Ο Ζακ Ριβέ μαζί με τον Φρασουά Τριφό, τον Ερίκ Ρομέρ και τον Κλοντ Σαμπρόλ ξεκίνησε να γράφει στο περιοδικό του Αντρέ Μπαζέν τα κινηματογραφικά τετράδια. Η πρώτη ταινία του Ριβέ που αμέσως αναγνωρίστηκε από την κριτική ήταν το Παρίσι μας ανήκει το 1961. Μάχημος μαρξιστής ο Ζακ Ριβέ συνέχισε τη δουλειά του στα τετράδια του σινεμά δίνοντάς τους ένα έντονο πολιτικό αέρα, ως το 1965 όταν επέστρεψε πιο ενεργά στο σινεμά με την ταινία «Καλόγρια» η οποία είχε απαγορευτεί ως το 1967 και το πειραματικό φιλμ «Λαμούρφο». Τη δεκαετία του 70 μεγάλωσε προκλητικά την διάρκεια των ταινιών του όπως το Out One που είχε διάρκεια 770 λεπτά παρακαλώ. Αλλά παρουσίασε και το Σελίν Εζουλί που παρέμεινε για πολλά χρόνια η πιο πετυχημένη ταινία του. Ο Ριβέ συνέχισε να γυρίζει ταινίες ως το 2009. Επίμονος, αφοσιωμένος, αυστηρός, κυνικός αλλά πάντα με χιούμορ, ο Ζακ Ριβέ, ακόμα περισσότερο και από σπουδαίο σκηνοθέτη, ήταν ένα παθιασμένο λάτρη του σινεμά. Έβλεπε αμέτρητε ταινίε από παιδί μέχρι πολύ μεγάλο, με νεότερη μεγάλη αγάπη του τον David Lynch. Οι νέοι σκηνοθέτε, έλεγε, δεν βλέπουν πολλέ ταινίε γιατί φοβούνται μην επηρεαστούν. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αγαπώ πολλού σκηνοθέτε ή τουλάχιστον προσπαθώ. Με την ίδια πληθωρικότητα, ωστόσο, αγαπούσε το Παρίσι, τις γυναίκες, το φως, το ρομαντισμό που τόσο ακέραια παγίδευσε στις ταινίες. Να ακούσουμε το Σάρταν Αβούρ στην ταινία «La Mama».
Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. À la mama, à la mama. On la réchauffe de baiser, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria.
Ave Maria.
Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. La maman, tant de larmes et le sourire à travers toi, toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman, à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir la maman. Tout doucement les yeux fermés, chantant comme on berce un enfant après une bonne journée pour qu'il sourie en s'endormant. Il y a tant d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi. La maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman que jamais. Jamais, jamais tu ne nous quitteras.
Μια οδή στον έρωτα και τη φιλία βασισμένο στο μυθιστόρημα Henri Pierre Rosset. Ο Τρυφός, συγγνώμη, σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία του μεγάλου μήκους το 1959, τα 400 χτυπήματα. Έπειτα ήρθε η εξίσου μεγάλη επιτυχία με πρωταγωνιστή τον Σάρλ Ναβούρ, πυροβολήσε τον πιανίστα. Ωστόσο, αν και η πιο εμβληματική ταινία του θεωρείται τα 400 χτυπήματα, η αγαπημένη του ταινία είναι το «Ζήλ και Ζήμ». Για τον Τρυφό, κινηματογραφική αίθουσα είναι ο τόπος όπου τα προσωπικά φαντάσματα ενσαρκώνονται, όπου ασκείται μια παραμυθία για τις οδύνες και λύπες του βίου. Σίγουρα, ο λιγότερο διανοούμενος από την παρέα της Nouvelle Vague, ο Τρυφό, ο σκηνοθέτης, επέλεξε ένα δρόμο που περισσότερο δοξάζει αυτές τις τελετουργίες της κινηματογραφικής αίθουσας και λιγότερο τη στοχαστική φύση του κινηματογράφου. Ο Τρυφό εν τέλει εμένει πεισματικά προσκολλημένο σε όλες τις ταινίες του, στην απόλαυση της αφήγησης, αναζητά την γοητεία των προσώπων, δηλαδή των ηθοποιών, επικεντρώνεται στις εντάσεις του διαλόγου, προσαρμόζει το κινηματογραφικό κάδρο στις διαστάσεις του ανθρώπινου προσώπου. Η ταινία του Τρυφό, το Ζιλ και Ζιμ, χειροκροτήθηκε για 15 λεπτά στην πρεμιέρα της. Εδώ η σκηνοθεσία είναι αυτή που προκαλεί τις συγκινησιακές εντάσεις και τις στιγμές ηρωνίας της ταινίας. Η τριγωνική ερωτική ιστορία ανάμεσα στο Γάλλο Ζιμ, τον Γερμανό Ζιλ και την Κατρίν αλλάζει από το τραγικό στο πικρό και το ειρηνικό διαρκώς. Η ταχύτητα στη λήψη, γρήγορα κατ άλματα στο χρόνο και στον τόπο, αναδεικνύει την έννοια του αδιέξοδου που υπάρχει σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση. Το Ζιλ και Ζιμ έγινε μια ταινία σταθμός. Σημάδεψε όχι μόνο τους σκηνοθέτες σε άλλες χώρες, αλλά ολόκληρη τη νέα ηθική που έμελε να γίνει χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 60. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο τρόπος που ο Τρυφό έχει φιλμάρει διφορούμενες έννοιες. Το ζευγάρι δεν είναι μονογαμικό, αλλά και η ποικιλία των τρόπων χρήσης της κάμερας. Ουσιαστικά ο Τρυφό κατάφερε να σκηνοθετήσει ένα ερωτικό τρίγωνο και ο θεατής να μην είναι σε θέση να πάρει το μέρος κάποιου ήρωα. Βέβαια, μετά το Ζιλ και Ζιμ έχουμε δει αρκετές φορές τέτοιου είδους σενάρια, ωστόσο το πρωτότυπο και πιο ολοκληρωμένο ανήκει ξεκάθαρα στο Τρυφό. Σαλβατόρ Ανταμό στο Amour Perdu.
Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu, amour perdu. Plus fort qu'avant, je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie, mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Pour moi la règle prouve l'exception, mais la grammaire y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision, j'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus, les résignés, mais moi je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant.
Τετρακόσια χτυπήματα. Η ταινία αυτή θεωρείται το πρώτο δείγμα του κινήματος της Nouvelle Vague, Αν και υπάρχουν πολλές ενστάσεις, μιας και οι ταινίες όπως το La Poincore, της Ανιές Βαρντά και το Le Beau Serge του Claude Chabrol είναι προγενέστερες. Σήμερα επίσης είναι αρκετά της μόδας ο ισχυρισμός ότι ο Τριφό ήταν ο πιο συντηρητικός του κινήματος, όμως ξεχνάμε ότι στόχος του Nouvelle Vague ήταν να αντιταχθεί στην παράδοση. Ο Τριφό, Γκοντάρο, Ρενέ, Ρομέρο, Ριβέ και άλλοι ήθελαν να συλλάβουν με μια ποιητική ματιά την πραγματική ζωή, θέλοντας να αναβιώσουν την παράδοση των γαλλικών φιλμ της δεκαετίας του 30 που είχε διακοπεί από τον πόλεμο. Ήταν ένας τρόπος να αντιδράσουν στην αποσύνθεση και τη στασιμότητα των επιτυδευμένων ταινιών σε εισαγωγικά ποιότητες που κυριαρχούσαν στη Γαλλία τη δεκαετία του 50. Τότε ως κριτικός μάλιστα, ο Τριφό είχε γράψει «Ξεσηκωθείτε ενάντια στο γαλλικό σινεμά. Σπάστε τα καθίσματα όταν έρχεστε αντιμέτωποι με τόσο προσβλητικά φιλμ, αναζητώντας την απλότητα και την αμισότητα των φιλμ των Ζαν Ρενουάρ, Ζαν Βιγκό και Ρενέ Κλέρ». Βλέποντας τα 400 χτυπήματα, συνειδητοποιήσω ότι πέρα από την καθαρά κλασική δομή, υπάρχει ένας έντονος αυθορμητισμός που σπάνια συναντά στον κινηματογράφο. Χωρίς άμεσα υποκειμενικά πλάνα από την οπτική γωνία του ήρωα της ταινίας του Αντουάν, όλη η ταινία είναι ιδωμένη μέσα από τα μάτια του νεαρού, εκφράζοντας την ευαισθησία του που αναζητά τον εαυτό του και την κατανόηση των γύρω του. Σπάνια βλέπουμε πράγματα έξω από το μυαλό του Αντουάν, γι' αυτό και οι μεγάλοι παρουσιάζονται σαν τρομακτικές καρικατούρες μακριά από τη ρεαλιστική ματιά ενός ενήλικα, μέσα όμως στην πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνεται ένας έφηβος. Ο Αντουάν κινείται συνεχώς γιατί η κίνηση ισοδυναμεί με τη ζωή, μπορεί να κάνει κύκλους επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, όμως η κίνησή του προσφέρει τη χαρά και την ένταση που αναζητά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε κάθε μείωση της κινητικότητας τα κομικά στοιχεία υποχωρούν, ενώ το τελευταίο παγωμένο πλάνο σχεδόν τρομάζει, αφήνοντάς μας με τη μελαγχολική εικόνα μιας παραστρατημένης εφηβείας. Ο χαρακτήρας του Αντουάν μάλιστα θα παραμείνει αληθινός και ζωντανός και ο Τριφό θα επανέλθει σε αυτόν σε άλλες 4 ταινίες. Ένα πολύ παλιό τραγούδι του, με τον Jane Birkin και με την Jane Birkin, συγγνώμη, και το Serge Gainsbourg, το «Je t'aime non plus».
nerveuse, je viens entre tes
bras.
Je vais et je viens entre tes bras. Et je me
έπρεπε να επαναστατήσει, να αποτινάξει τους κανόνες του και να μάθει να ονειρεύεται από την αρχή, το έκανε με κομμένη την ανάσα. Με ελάχιστα χρήματα, αυτοσχεδιασμούς στους διαλόγους, κάμερα στο χέρι, ή δεμένη σε καροτσάκι του σούπερ μάρκετ για τα traveling πλάνα, jump cuts, φυσικούς χώρους και άναρχη αφήγηση. Αυτή όμως ήταν η επανάσταση. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του γαλλικού περιοδικού Τετράδια του Σινεμά, στις στήλες του οποίου αρθρογραφούν κινηματογραφόφιλοι αλλά και επίδοξοι σκηνοθέτες όπως ο Ζαν Λουκ Κοντάρ, Ζακ Ριβέ, Φρανσουά Τριφό, Ρίκ Ρομέρ και Κλοντ Σαμπρόλ και άλλοι. Αυτή η δημιουργική παρέα, οι οποίοι πίστευαν μάλλον ότι μια ταινία είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μορφή τέχνης. Ο σκηνοθέτης δημιουργός ή ο τέρ είναι εκείνος που βάζει τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε του έργο, αναπτύσσοντας την αντίστοιχη αισθητική και ιδεολογία του. Η κριτική αυτή των συντακτών των τετραδίων του σινεμά έχει κυρίως στόχο, όπως προείπαμε, του μεταπολεμικού κινηματογράφου όπως Ρενέ Κλέρ, Χένρι Τζορτζ, Κλουζό και άλλοι, κατηγορώντας τους για το επωνομαζόμενο σινεμά του μπαμπά ή σινεμά του παπά, αλλά και για την κακή μεταφορά εξίσου μέτριων λογοτεχνικών έργων, όπου ο σκηνοθέτης απλώς προσθέτει εικόνες χωρίς να παίζει ο ίδιος το ρόλο του δημιουργού. Ο Κοντάρ έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι κινήσεις της μηχανής σας είναι άσχημες, γιατί οι διάλογοι σας είναι άθλοι. Με λίγα λόγια, δεν ξέρετε να κάνετε κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρετε καν τι είναι ο κινηματογράφος». Είναι λοιπόν το τέλος της δεκαετίας του 50, όταν συντάξεις των τετραδίων αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση και να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην ενεργό δράση του κινηματογράφου. «Θα πρέπει αυτή τη στιγμή με τον τρόπο μου», λέει ο Ζαν Λουκ Κοντάρ, «να κάνω τον κινηματογράφο αυτό που κάνει το Βιετνάμ στην Καμπότζη, να ανακατευτώ σε πράγματα που δεν με αφορούν», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου, οριοθετώντας έτσι το 1959 ως τη χρονιά που ξεκινάει η Nouvelle Vague. Τρεις ταινίες ορόσημα κάνουν την εμφάνισή τους εκείνη τη χρονιά. Το φιλμ με κομμένη την ανάσα του Κοντάρ, τα 400 χτυπήματα του Τρυφό, όπως είπαμε πριν, και η οποία ταινία είχε αποσπάσει μάλιστα και το βραβείο σκηνοθεσίας του Φεστιβάλ των Κανών, και το Χειροσύμα Αγάπη Μου του Αλέν Ρενέ. Μιρέι Ματιέ στο Παρντόνε Μου Α. Σινεμά μπορεί να πεις όποια ιστορία θέλεις και με όποιο τρόπο θέλεις. Μπορεί να μπερδέψεις την υψηλή τέχνη με την pop, λαϊκή απόλαυση. Στο soundtrack συνυπάρχουν και ο Mozart και η jazz. Στο Shelley Lloyd χωράνε και οι γυναίκες του Picasso και τα sexy pin-up κορίτσια των 50's. 60 και χρόνια μετά την έξοδο της ταινίας με κομμένη την ανάσα, όμως όταν όλα έχουν αντιγραφεί από κάθε φιλόδοξο πειραματιζόμενο σκηνοθέτη σε κάθε γωνιά της γης, δεν μας μένει τόσο η κινηματογραφική αποδόμηση που τόλμησε ο Γκοντάρ, όσο η κατάθεση της αγάπης του για το σινεμά. Μια αναμφισβήτητη, ζωντανή, παλώμενη αγάπη που γεννά αυτοαναφορικούς νουάρ χαρακτήρες. Αν και ο Γκοντάρ δεν ενθουσιάστηκε όταν πρωτοδιάβασε το σενάριο της ταινίας αυτής, η προοπτική να γυρίσει μια ταινία που είχε όλα τα στοιχεία ενός κλασικού φιλμ νουάρ, αλλά και να αναδείξει ζητήματα όπως ο υπαρξισμός και τη σχέση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, τον έκανε τελικά να δεχτεί να γυρίσει την ταινία. Η πρωτοπορία του εστιάστηκε κυρίως στη μεγάλη ελευθερία που έδωσε στους πρωταγωνιστές της ταινίας, τον Ζαν Πολ Μπελμοντό και την Τζιν Σίμπερκ, και στις τεχνικές που χρησιμοποίησε. Παρόλο που ο Γκοντάρ ήταν ο τελευταίος από τους συντάκτες των τετραδίων του σινεμά που σκηνοθέτησε ταινία, ήταν η δική του ταινία που μέχρι σήμερα θεωρείται ως ο ακρογωνιαίος λίθος της γαλλικής Nouvelle Vague. Με κομμένη την ανάσα, ανατείναξε τους κανόνες, αλλά ανανέωσε την αιώνια κινηματογραφική υπόσχεση ότι σε ένα παράλληλο μαγικό σύμπαν οι πράξεις μας δεν έχουν ποτέ συνέπειες. Οι ήρωες δεν τσαλακώνονται και οι προδομένοι ερωτές μας έχουν τη δύναμη να παλέψουν για το happy end τους ή να πεθάνουν ένδοξα γι' αυτό. Ο Μπελμοντό και η Σίμπερκ εκφράζουν ποιοι είναι και συνεννοούνται μέσα από μύθους και κουλτούρες. Αυτός έχει τον Μπόγκι και αυτή έχει τον Μότσαρτ και τον Ρενουάρ. Ένα αβέβαιο δεν ξέρω κλείνει τις περισσότερες συζητήσεις τους. Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη συζήτηση του Μπελμοντό και της Σίμπερκ στο κέντρο της ταινίας, ένας μαραθώνιος αναποφασιστικότητας όπου για 25 από τα 87 λεπτά της ταινίας το πρωταγωνιστικό ζευγάρι είναι κλεισμένο σε μια κρεβατοκάμαρα με το φακό να παρακολουθεί τα μικρά τους τίποτα. Να καταγράφει κάθε μορφασμό του Ζαν Πολ Μπελμοντό στο ρόλο που τον ανοίγαγε σε μύθο του παγκόσμιου σινεμά, να καταγράφει και κάθε βλέμμα της Τζιν Σίμπερκ που έδωσε νέα διάσταση στον όρο της μούσας. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή με τον τρόπο μου να κάνω στον κινηματογράφο αυτό που κάνει το Βιετνάμ στην Καμπόζη, να ανακατευτώ σε πράγματα που δεν με αφορούν, είπε ο Κοντάρ, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Να ακούσουμε τον Ζιλμπέρ Μπεκό στο Ναταλή.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie.
ταινία του Godard με Comédie την Ανάσα, η οποία βασίστηκε σε μια ιδέα του Φρανσουά Τριφό, μαζί με την ταινία του Τρελός Πιερό, θεωρούνται από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της νεοκυματικής περίοδου. Άλλες ταινίες του Ζαν-Λι Κοντάρ που να κατατάσσονται στην ίδια περίοδο είναι «Ο μικρός στρατιώτης» του 60, «Η κυρία θέλει έρωτα» του 61, «Ζούσε τη ζωή της» του 62, «Η καραμπινιέρη» του 63, «Η περιφρόνηση» του 64, με τον κορυφαίο σκηνοθέτη Fritz Lang να υποδύεται κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του σε αυτή την ταινία, «Η παντρεμένη γυναίκα» του 64, το «Alphaville» του 65 και βέβαια το κλασικό, όπως προείπαμε, «Ο τρελός Πιερό» του 1965, ταινία για την οποία όταν ρωτήθηκε ο σκηνοθέτης «Γιατί βλέπουμε τόσο πολύ αίμα» απάντησε «Δεν είναι αίμα αλλά κόκκινη μπογιά». Ρίχνοντας μια συλλογική ματιά στο παρελθόν, θεωρείται πια ότι η Nouvelle Vague χωρίζεται σε δύο σημαντικές περιόδους. Η πρώτη, 59-62, είναι η εποχή των πειραματισμών όσον αφορά την κινηματογραφική τεχνική. Ενώ η δεύτερη περίοδος, 66-68, είναι η πιο πολιτικά προσανατολισμένη περίοδος. Να λάβουμε υπόψη και το γεγονότα του Μάη του 68, όπου και εδώ είναι πολύ σημαντική η συμβουλή του Godard. Καθιερώθηκε επίσης τότε και μια άλλη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους σκηνοθέτες της ομάδας των τετραδίων της περίοδου, όπως είπαν, 59-62, και σε σκηνοθέτες που ονομάστηκαν σκηνοθέτες της αριστερής όχθης την περίοδο του 66-68. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, τη δεύτερη περίοδο, καταντάσσονται οι ταινίες του Ζαν-Λι Κοντάρ, όπως «Αρσενικό θηλυκό» το 1966, ταινία την οποία ο ίδιος δημιουργός ορίζει ως μια έρευνα για την νεολαία και το σεξ στη Γαλλία. Ενώ σε κάποια άλλη χαρακτηριστική στιγμή της ταινίας θα κατονομάσει τους ήρωές του ως παιδιά του Μάρξ και της Κοκακόλα. Στην ίδια πάντα πολιτικά προσανατολισμένη περίοδο ανήκουν και οι ταινίες του Godard, η Κινέζα το 67, δύο ή τρία πράγματα που ξέρω για αυτήν του 67 επίσης, καθώς και τι συνέβη στην Αμερική, αλλά και το αγαπημένο του Weekend του 1968. Μισελ Πολναρεύ στο La Poupée.
Journée, elle fait la.
σε ένα άλλο σκηνοθέτη τώρα, τον Αλέν Ρενέ, ο οποίος ανήκει στους ελάχιστους εκείνους δημιουργούς που μας έμαθαν να βλέπουμε σινεμά χωρίς να μένουμε μόνο στην εικόνα, αλλά εντρυφώντας βαθύτερα. Ένα σκηνοθέτης που έγραψε τη δική του σημαντική ιστορία στο χώρο του σινεμά. Είμαι συνεχώς στο κατόπι της αναζήτησης μιας ειδικής, μιας αφηγηματικής γλώσσας που θα περιέχει μουσικότητα, έλεγε ο Αλέν Ρενέ. Ο Ρενέ, αν και δεν ήταν ποτέ επίσημο μέλος του νέου κύματος, ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 50. Αντίθετα από τους υπόλοιπους σκηνοθέτες της παρέας των τετραδίων που ασχολήθηκαν με την κάθαρση των κινηματογραφικών ειδών, ο Ρενέ σημάδεψε με τον φακό του τον τραυματικό της μνήμης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τις καταστροφικές επιπτώσεις αυτού στο ασυνείδητο του ανθρώπου με το κλασικό πλέον αριστούργημα «Χειροσύμα αγάπη». Οι θεματικές του ανησυχίες κυριαρχούν στο έργο του. Η λειτουργία της μνήμης στην ταινία αυτή είναι άλλοτε διαβρωτική, άλλοτε δημιουργική. Οι χώροι λειτουργούν σαν αποθήκες συναισθημάτων και ο έρωτας σαν πηγή αναγέννησης, όπως η ψυχανάλυση του αποθυμένου τραύματος. Εκείνη είναι μια Γαλλίδα ηθοποιός που ήρθε στη Χειροσύμα του μεταπολέμου για να πάρει μέρος σε ένα ειρηνιστικό φιλμ. Εκείνος είναι ένας Ιάπωνος αρχιτέκτονας που επέζησε τις ατομικές βόμβες. Μαζί θα ζήσουν 24 ώρες παράφορου έρωτα. Για την ηρωίδα του Ρενέ, ο έρωτας είναι ενιαίος και αδιέρετος. Η νέα σχέση που ταιριάζει τη ζωή της ανακαλεί εικόνες από την ερωτική της ιστορία με έναν Γερμανό στρατιώτη στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην επαρχιακή πόλη Νεβέρ. Το παρελθόν της ηρωίδας συναντά το παρελθόν της Χειροσύμα. Η πόλη βιώνει το τραύμα του πυρηνικού ολέθρου. Η ηρωίδα κουβαλά την τραυματική εμπειρία ενός έρωτα που διακόπηκε βία στο παρελθόν. Για το Ρενέ, η πραγματικότητα της μνήμης της Γαλλίδας ηθοποιού είναι εξίσου αληθινή με την πραγματικότητα που διαδραματίζεται στο παρόν της πόλης. Η γυναίκα θυμάται την κατακραυγή που ξεσήκωσε ο εφηβικός της έρωτας στην Εβέρ και την τιμωρία της μετά την απελευθέρωση. Η ανάμνηση του φρικτού αυτού συμβάντος που σημάδεψε τη ζωή της της επιτρέπει για πρώτη φορά να αντιληφθεί άμεσα το τραύμα που βιώνει η Χειροσύμα. Την αποκάλυψη που δεν κατόρθωσαν να της προσφέρουν τα άψυχα τεκμήρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος που στολίζουν το Μουσείο της Χειροσύμα ή η συμμετοχή της σε ένα σχετικό φιλμ τη προσφέρει η ανάμνηση. Οι πρωταγωνιστές, αναπολώντας τις εμπειρίες τους, φτάνουν ουσιαστικά στην κάθαρση. Οι εικόνες της νυχτερινής Χειροσύμα, τα φρικιαστικά επίκαιρα με τα θύματα της βόμβας, οι ερωτικές σκηνές, οι αξέχαστοι διάλογοι της Μαργκερίν Ντυράς, τα περάσματα του χρόνου από το παρόν στο παρελθόν, η ανεξαρτητοποίηση της ηχητικής μπάντας από την εικόνα και τις καθαρά αφηγηματικές λειτουργίες δημιουργούν μια μοναδική σελιρισμό και δραματική δύναμη οπτικοακουστική σύνθεση. Η συνάντηση του Ρενέ με τη Μαργκερίν Ντυράς έδωσε ένα αξέχαστο φιλμικό ποίημα, μια ταινία σταθμό της Νουβέλ Βάγκ, ενώ ο τρόπος που προσεγγίζεται το έγκλημα της πυρηνικής βόμβας στη Χειροσύμα παραμένει ακόμα και σήμερα μάθημα για τους σύγχρονους κινηματογραφιστές. Πάνω απ' όλα όμως, η ταινία είναι μια υπέροχη ιστορία τρελού έρωτα. Τζον Ντασέν στο «N'existe pas».
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre être qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit.
Καταργώντας τα σύνορα μεταξύ ντοκιμαντέρ και ταινίας μυθοπλασίας, εισάγοντας καινοτομίες και υιοθετώντας τεχνοτροπίες όπως την κάμερα στυλό ή κάμερα στο χέρι όπως είπαμε, η ελληνικής καταγωγής Αγνιές Βαρντά, η μεγάλη κυρία του γαλλικού σινεμά, αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία της 7ης τέχνης. Πρόκειται για μια αηκίνητη πρωτοπόρο των εικόνων, η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σινεμά. Στις ταινίες μου πάντα ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να δουν σε βάθος. Δεν θέλω να δείξω πράγματα, αλλά να τους δώσω, στους ανθρώπους δηλαδή, την επιθυμία να δουν. Η Αγνιές Βαρντά, αν και μας παρουσιάζει το 1962 με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινίας της, η Κλεό, από τις 5 έως τις 7, έχει επικρατήσει και αποκαλείται χαρακτηριστικά ως η γιαγιά του νέου κύματος. Αιτία γι' αυτό είναι το γεγονός ότι από το 1954 έχει ήδη σκηνοθετήσει ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους, αν και η μεγάλη της αγάπη είναι τα ντοκιμαντέρ. Γεγονός το οποίο την επηρέασε και στις ταινίες με τη χρήση, για παράδειγμα, της κάμερας στο χέρι, μια καινοτομία μάλλον που χαρακτηρίζει τους σκηνοθέτες στην Nouvelle Vague, προσδίδοντας έτσι μια μοναδική αίσθηση ρεαλισμού. Στις ταινίες της περίοδου της Nouvelle Vague συγκαταλέγονται οι δημιουργίες της «Η Ευτυχία» το 65, «Παιχνίδι με το Διάολο» το 66 και το ντοκιμαντέρ «Μακριά από το Βιετνάμ» το 1967. Να πάμε και στο τελευταίο σκηνοθέτη του αφιερώματος, τον Ερικ Ρομέρο. Έλεγε, αν και θαυμάζω το αμερικανικό σινεμά, πιστεύω ότι κάθε χώρα πρέπει να περιφρουρεί την πολιτιστική της ηγεμονία, γιατί διαφορετικά τα πράγματα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Ο διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος δεν υπήρξε μόνο ο πρωτεργάτης του γαλλικού νεοκύματος, σημαντικός κριτικός των τετραδίων, ηθικολόγος πλάστης ρομερικών ηρώων. Ο Ερικ Ρομέρ υπήρξε ίσως ο πιο λυρικός από τους κινηματογραφιστές, μαζί και ιδιόρυθμος. Αγαπούσε το περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε οδηγήσει ποτέ και δίνουνε άρνηση να μπει σε ταξί. Δεν υπήρχε καν τηλέφωνο στο σπίτι. Γύρισε συνολικά περίπου 30 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Τον ενδιέφερε η απεικόνιση της πραγματικότητας. Λιτό κινηματογραφικό στυλ, υποτυπώδες μοντάζ, ακίνητη σχεδόν κάμερα και έλλειψη μουσικής επένδυσης. Το αληθινό του όνομα ήταν Μωρίς Ανρί Ζωζέφ Σερέ. Το ψευδόνυμό του προέκυψε από τα επίθετα δύο αγαπημένων του καλλιτεχνών, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ερίχ φον Στροχάιμ και τον συγγραφέα Ζακ Ρομέρ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1950, αναλαμβάνοντας χρέη εκδότη στο Λαγκαζέ τη Σινεμά. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους είχε τίτλο «Στο ζώδιο του Λέοντα» το 1959. Το 1962 ξεκίνησε τη σειρά ταινιών «Έξι μύθοι περί ηθικής» που ολοκληρώθηκε το 1972. Ακολουθεί η Συλλέκτρια το 1966 και μετά «Μια νύχτα με τιμόν» το 1968, φιλμ που προτάθηκε και για Όσκαρ ξενόγλωση ταινία στην Αμερική. Επόμενη ταινία του ήταν «Το γόνατο της Κλέρης», για να συμπληρωθεί η ενότητα σαν κινηματογραφικό παζλ με το φιλμ «Έρωτας το απόγευμα». Το 1981 βάζει την υπογραφή του σε μια νέα σειρά με τίτλο «Κωμωδίες και παροιμίες». Ακολουθούν οι ταινίες «Τέλειος γάμος» το 82, «Η Πολύνηση Πλάζ», «Ο φίλος της φίλης μου» το 87 και άλλες. Δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Το 2001 καινοτόμησε με την ταινία «Η Αγγλίδα και ο Δούκας», την οποία γύρισε αποκλειστικά με ψηφιακή κάμερα. Δεν πρέπει να φοβάστε να είστε μοντέρνοι. Πρέπει να γνωρίζετε πώς να πηγαίνετε κόντρα στη στάση της εποχής, υποστήριζε. Ήταν η χρονιά που τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Στο τέλος θα ακούσουμε τη Μαρή Λαφορέ στο Βιέν Βιέν. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
Viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant ensemble, viens, viens. Vous y dormirez, oh bien, bien, c'est une prière, bien, bien, pas pour moi mon père, bien, bien, reviens pour ma mère, bien, bien, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh bien, bien, c'est une prière. Bien, viens.